Говорить Радіо Свобода.
З вами Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та українські справи в контексті європейському. Вас вітає Ірина Халупа. Сьогодні у програмі «Чи вийде з Януковича Деголь?»
Коли Франція переходила до президентської форми правління за часів Шарля де Голля і також постало питання змінити конституцію, французи провели плебісцит.
Остання осінь хрещеного батька білоруського президента Лукашенка.
Ні в кому случаї не треба вв'язуватися на ту драку.
У жодному випадку не треба втягуватися у цю бійку. Хай кажуть, що їм завгодно. Навіщо нам нагнітати обстановку довкола цього? Потрібен їм черговий ворог, хай нагнітають.
Угорська екологічна катастрофа поширюється на Європу. Токсичні шлами потрапили в Дунай.
Ця катастрофа практично знищила всю рибу в річці Марцал.
Польські спецслужби стежать за журналістами.
АБВУ, Польщинні служби пішли дуже на скрути.
Агентство внутрішньої безпеки та інші служби пішли навпростець і зайшли задалеко. Хотів би знати, що була на це згода суду. Думаю, що такої згоди не було.
Сонце вже не було.
Все це та більше у Європейській Свободі. Згодом, а спочатку випуск новин, який підготував Зиновій Фриц. Зиновій, будь ласка.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Канцлер Німеччини Ангела Меркель просить президента України Віктора Януковича пришвидшити розслідування справи про зникнення харківського журналіста Василя Клементьєва. Як повідомляє уряд Федеративної Республіки Німеччини, про це Меркель заявила в телефонній розмові з Віктором Януковичем, що відбулася за ініціативою української сторони. Головний редактор харківського видання «Новий стиль» Василь Клементьєв зник 11 серпня. Місце його перебування досі невідоме. Темою розмови була також внутрішньополітична ситуація в Україні після того, як 1 жовтня Конституційний суд оголосив неконституційною політичну реформу 2004 року. Меркель у зв'язку з цим висловила сподівання, що це рішення сприятиме подальшій демократизації країни. Сьогодні Норвезький Нобелівський комітет в Осло оголосив, що Нобелівську премію миру цього року отримує ув'язнений китайський дисидент Лю Сяобо за тривалу і ненасильницьку боротьбу за права людини в Китаї. Президент Нобелівського комітету Турбьєрн Ягланд заявив:
Понад 20 років Ля Сяобо – Дом прав людини в Китаї. 1989 року він брав участь у протестах на площі Тяньаньмень. Він був провідним автором маніфесту, опублікованого в день 60-річчя з дня підписання Загальної декларації прав людини.
Офіційний Китай незадоволений цим рішенням. Нобелівський комітет порушив принципи премії. Тим часом президент Сполучених Штатів миру китайському дисидентові. Закликом звільнити Лю Сяобо лідери Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Великої Британії. Президент Киргизстану Роза Отунбаєва заявила, що парламентські вибори в країні відбудуться, як і планували, з 10 жовтня. За словами Отунбаєвої, влада готова до будь-яких провокацій і не допустить масових заворушень. Вибори відбудуться, попри всілякі вигадки, різні сумніви. Ми довго готувались, все готове до виборів, і ми готові зустріти будь-які виклики, заявила президент Киргизстану. І ще одне повідомлення з Киргизстану. Там завершили розслідування справи про масову загибель людей під час заворушень 7 квітня у Бішкеку, які призвели до повалення президента країни Курманбека Бакіїва. Повідомляють, що справу передали до військового суду країни. Його перше засідання має відбутися 25 жовтня. Слідство прийшло до висновку про вину екс-президента та його найближчого оточення в загибелі 86 демонстрантів, по яких відкрили вогонь з приміщення будинку уряду. Генерал Джеймс Джонс подав у відставку з посади радника президента Сполучених Штатів з національної безпеки, повідомили американські ЗМІ з посиланням на високопоставлених представників адміністрації Барака Обами. Останнім часом адміністрацію Обами покинули кілька її відомих діячів, в тому числі керівник апарату Рем Емануель і ключові економічні радники. Керівники зовнішньополітичних відомств арабських країн вважають, що ізраїльсько-палестинські переговори не приносять ніяких результатів. Про це повідомив генеральний секретар Ліги арабських країн Амр Муса за результатами зустрічі глав МЗС арабських країн в Лівії, яка відбулася напередодні саміту Ліги, що відкривається завтра. За словами Муси, необхідно шукати альтернативи нинішньому близькосхідному мирному процесові. Ірино, і це всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших.
Дякую, Зиновію. Зиновій Фриц з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо європейську свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто з нами. Чи вийде з Януковича Деголь? Таке запитання, як і візит президента Януковича до Франції, обличчя України в очах французьких політичних експертів та спільні інтереси двох країн були темою відеомосту між Парижем та Києвом, який організував Інститут світової політики. Особливу увагу зосередили на політичних змінах в Україні та поверненні до старої конституції, що, за словами деяких експертів, робить політичні системи України та Франції подібними. Отож, чи стати Януковичу українським Шарль де Голем? Докладніше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Візит Віктора Януковича не є простим дружнім жестом, вважає директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук. Показовим є те, що цей візит відбувся під час важливих політичних змін в Україні.
Можливо, це можна класифікувати як своєрідну легітимізацію тих подій і тих рішень, які приймаються і Конституційним судом, і нових законодавчих ініціатив, таких як закон про Кабмін.
Віктор Янукович на зустрічі з Ніколя Саркозі зауважив, що після останнього рішення Конституційного суду Україна та Франція мають схожі політичні системи, і це дає надію на посилення ефективної співпраці. Директор Інституту світової політики стверджує, що такі фрази звучать спеціально для того, аби у світі ситуацію в Україні не вважали далекою від демократії. Гетьманчук нагадує, що коли Франція переходила до президентської форми правління за часів Шарля де Голля і також постало питання змінити конституцію, французи провели плебісцит. В Україні думки народу змінювати конституцію чи ні, так і не запитали. Тож порівнювати Януковича з Деголем, як це роблять деякі політологи, м'яко кажучи, зарано, вважають експерти. Український президент теж виступає за позаблоковий статус України, як Деголь свого часу вивів Францію з НАТО. Але деголівська модель країни не може бути ідеальною для України, зауважує Філіп де Сюремен, колишній посол Франції в Україні.
Країна запізнилася сама в розумінні свого стратегічного значення в центрі Європи.
Що ж до інтересу України до Франції, то Віктор Янукович одразу ж заявив, що саме Франція є для України найважливішим партнером. Експерти ж дивуються, чому саме Франція тепер на першому місці для України. Політолог Олексій Семенюк говорить, що, об'єктивно кажучи, першочерговим партнером в економічній площині є Німеччина та Польща.
А от щодо, скажімо так, політичного виміру, справді, щодо наших відносин з Європейським Союзом, для нас Франція дуже важлива. В погляді лобійських можливостей Франції на рівні європейської бюрократії інші.
Щодо французьких інтересів в Україні, тоді як Україна бачить Франції потужного політичного та економічного партнера, французька сторона більше говорить про меркантильний інтерес, говорить заступник посла Франції в Україні Мікаель Ру.
Франція має понад 160 своїх підприємств в Україні, це перш за все банківський та аграрний сектор. Також дуже потужною є мережа супермаркетів, які розвиваються в Україні. Взагалі Франція є другим найпотужнішим європейським інвестором в Україні.
Посол наголошує, що для французьких бізнесменів важливим є економічна стабільність в Україні, яка гарантуватиме безпеку їхніх інвестицій та дозволить вкладати гроші у довготривалі проекти, а також адекватність судів та чиновників, на яких останнім часом все частіше нарікають французькі інвестори. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Якщо український президент хоче стати Деголем, то білоруський, ймовірно, намагається зрозуміти, чим він так розсердив Росію. Російська телекомпанія НТВ сьогодні показала четверту серію документального фільму «Хрещений батько» з нищівною критикою на адресу президента Білорусі Олександра Лукашенка та викриттям методів його правління. Цього разу НТВ розповіла про діяльність так званого «ескадрону смерті», який вважають причетним до таємних зникнень опонентів Лукашенка наприкінці 90-х років. Російський наїзд на білоруського президента триває вже кілька тижнів. Наш мінський кореспондент Валерій Каліновський знає більше.
Как депутатский мандат спас Лукашенко от тюрьмы? Кто инсценировал самоубийство журналиста Олега Пибенина? И как убивали других?
Російська телекомпанія НТВ, яка належить Газпромові, останній тиждень присвятила Олександру Лукашенку. Спочатку НТВ показала три старі серії фільму «Хрещений батько», створені в рубриці «Надзвичайна пригода розслідування», а в п'ятницю – нову серію, яка має під заголовок «Остання осінь». Розпочався аж тиждень з відеоблогу президента Росії Дмитра Медведєва на білоруську тему, який показали всі російські телеканали. У своєму відеоблогу пан Медведєв вперше в історії взаємин Росії та Білорусі публічно звернув увагу на справи опонентів Лукашенка, зниклих при загадкових обставинах наприкінці 90-х років.
Президенту Білорусі слідувало би займатися внутрішніми проблемами.
Президенту Білорусі варто було займатися внутрішніми проблемами, у тому числі, нарешті, розслідувати численні справи про зникнення людей. Росії, як і іншим країнам, це не байдуже.
Росії, як і іншим країнам, це не безразлично.
Російський істеблішмент, навіть ті політики, які раніше підтримували Лукашенка, фактично відмежувалися від нього. Як директор Московського інституту СНД, депутат Державної думи Костянтин Затулін. Медведєв говорить те, що всім відомо і що є серйозною претензією, серйозним сумнівом відносно Лукашенка. Мова про його методи роботи з опозицією і про ту межу, яку він цілком можливо колись перейшов в цьому питанні. Згадку Медведєва про зниклих опонентів Лукашенка сьогодні розвинула телекомпанія НТВ. У четвертій серії фільму «Хрещений батько» публікується інтерв'ю з колишнім бійцем спецпідрозділу СОБР внутрішніх військ Білорусі Дмитром Новічком. Як стверджує телеканал, у цьому СОБРі під прикриттям влади існував так званий «ескадрон смерті», котрий ліквідував опозиціонерів Юрія Захаренка, Віктора Гончара, Анатолія Красовського. Це підтверджує у фільмі Дмитро Новічек. Особисто я знав, що до всіх цих злочинів причетний підрозділ СОБР. Це дійсно було, але просто подавалося під іншим соусом. Не так, як опозиція каже, що це бандитизм та злочини проти людей. А тут це подавалося як виконання спецоперацій на благо президента, на благо своєї країни. Олександр Лукашенко дуже стурбований цими фільмами та всією російською інформаційною кампанією проти нього, але вважає за потрібне не відповідати.
Ні в якому випадку не треба вв'язуватися в цю драку.
У жодному випадку не треба втягуватися у цю бійку. Хай кажуть, що їм завгодно. Навіщо нам нагнітати обстановку довкола цього? Потрібен їм черговий ворог, хай нагнітають. На бруд брудом відповідають лише слабкі люди. В Білорусі транслюють телеканал НТВ, але не цілком. Передачі йдуть у ефір із затримкою лише після цензури в Мінську. Тому четверту серію «Хрещеного батька», як і попередні три, телеглядачі, які не мають супутникових тарілок, не побачать.
Валерій Каліновський з Мінська. Екологічна катастрофа в Угорщині набирає нових обертів. Аварійні служби не змогли перешкодити потраплянню лужних шламів з місця катастрофи в місті Айка в Дунай. У гирлі річок приток Дунаю гине риба і страждає довкілля. Угорський уряд звернувся за допомогою до Євросоюзу. Більше про це розкаже наш угорський кореспондент Василь Плоскіна.
В гирлах річок Марцал і Раба, які є притоками Дунаю на північному заході Угорщини, з річкових катерів аварійні служби цілодобово сиплють у воду гіпсовий порошок у великих кількостях, а також намагаються знешкодити токсичні речовини соляною кислотою. Із підприємства Боршоткем сюди підганяють один за одним вантажні потяги з цистернами. Імре Сокач, голова комісії з ліквідаційних робіт в області Дюр-Мушон-Шопрон, зокрема, повідомив.
Поки у Марцалі течуть токсичні речовини, треба додавати у річку гіпсовий порошок. Цим ми зможемо домогтися зменшення вмісту лугів у воді, що не завдасть шкоди довкіллю і запасам питної води.
Дійсно, у двох притоках Дунаю за останній час зменшилася небезпечна концентрація так званого червоного шламу. Однак рибалка Тіводар Коньгер ставиться до цієї новини скептично.
Ця катастрофа практично знищила всю рибу в річці Марцал.
Тим часом ліквідатори зводять на притоках Дунаю штучні пороги, аби зменшити швидкість течії річок і перешкодити потраплянню лугів у найбільшу водну артерію Європи. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан так само вважає, що це нині першочергове завдання його уряду.
Це головна мета. Ми намагаємося зробити так, щоб забруднення не потрапило до Дунаю.
Сусідні з Угорщиною країни Румунія, Сербія і Хорватія зажадали від офіційного Будапешта, щоб він регулярно інформував їх про перебіг ліквідаційних робіт на місці катастрофи. Водночас чинний угорський уряд збирається просити допомогу у Євросоюзу, оскільки вчені ліквідатори не обіцяють швидкого знезараження території в місті Айка. За словами президента Національної академії наук Йожефа Палінкаша, в Угорщині потрібно зробити ретельний моніторинг усіх водосховищ з відходами алюмінієвих підприємств, які зберігають понад 50 мільйонів кубометрів червоного лужного шламу. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Далі у програмі «Польські спецслужби стежать за журналістами».
АБВУ, Бочинні служби пошукують дуже на скрути.
Агентство внутрішньої безпеки та інші служби пішли на упростець і зайшли задалеко. Хотів би знати, чи була на це згода суду. Думаю, що такої згоди не було.
Була згода суду. Сонце, що не було.
Клод Маней на стінах паризького Палей та Маруся Богославка мандрує по Чехії, Словенії та Україні.
Генеральний директор театру Петер Фекете пояснює, основні завдання проєкту – це європейське партнерство. Від обміну режисерами та акторами до розробки і втілення сучасного театрального менеджменту.
Все це одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Впливові американські аналітики і ліберали з Росії попереджають Європу про небезпеку глибокої соціально-політичної та економічної кризи. Експерти також попереджають, що ознаки такої кризи є вже не лише в Росії, а й в Україні, Молдові та в Греції. Оглядачі попереджають, що незважаючи на проєвропейські заяви Віктора Януковича, відбувається відхід України від Європи. Окремі газети не виключають переростання соціального песимізму українців у відкриті бунти вже навесні 2011 року. Ознакою таких страхів влади у Києві є накладення обмежень на експорт пшениці та кукурудзи. Василь Зілгалов з оглядом преси.
Курт Волкер, колишній представник Сполучених Штатів в НАТО, вважає, про що пише на сторінках Washington Times, що Америка і Центральна Європа мусять спільно працювати над зміцненням демократії в регіоні, бо останнім часом проявилася відсутність взаємодії центральноєвропейських країн з адміністрацією Сполучених Штатів Америки. Експерти вважають, що США зробили помилку, повіривши, що з 89-го року країни Центральної Європи завершили перехід до ринку і демократії. Ослаблення солідарності в лавах Європейського Союзу та нестабільність в його політичних структурах показали, як вважає Волкер, що проблеми зберігаються. Цей впливовий аналітик вважає, що недопустимо ділити Європу на нову і стару, а зміцнювати єдину демократичну ринкову спільноту, що передбачає також налагодження зв'язків з Україною і Грузією паралельно з реалізацією програми Східноєвропейського партнерства Європейського Союзу. Курт Волкер переконаний, що у західних союзників залишаються щодо розбудови єдиної вільної мирної Європи незавершені справи. Про подібні проблеми європейців пишуть у розлогій статті в чеських лідових новинах і російські ліберали з партії «Яблуко» Григорій Явлінський та Олександр Шишлов. Автори вважають, що європейці так і не усвідомили після падіння Берлінського муру необхідність витворення нової європейської стратегії для 21-го століття. Автори статті звертаються до щорічної празької конференції демократів «Форум 2000», який розпочинає свою роботу наступного тижня. Тут наголошується на проблемах моральності світових політиків, що проявилося у світовій кризі, коли корпоративні інтереси в кабінетах Вашингтона, Лондона, Парижа беруть гору над цінностями демократії та прав людини. Автори попереджають про намагання влади в Росії зміцнювати авторитаризм і посилювати міжнародний диктат, і закликають Європу не спочивати на лаврах, дбати про свою глобальну роль у демократії, конкуренції, політиці. Явлінський і Шишлов попереджають на сторінках лідових новин, що Європа потребує довготривалої стратегії розвитку, щоб зміцнювати європейську післявоєнну цивілізацію на базі ліберально-демократичних цінностей, людських прав і дотримання народних культур і традицій. Бо інакше, на думку авторів статті, континенту загрожує падіння у прірву неконтрольованої соціально-політичної системної господарської кризи. Таким буде і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
У Польщі спалахнув великий скандал навколо діяльності спецслужб. Журналісти провідних польських медіа підозрюють, що їхні телефони прослуховували з метою виявлення джерел інформації. Ситуацію коментують політики польської партії влади та опозиції. Журналісти вимагають від прокуратури ретельного розслідування справи. Ростислав Крамар з Варшави з подробицями.
Приводом до підозри журналістів стали матеріали, отримані під час журналістського розслідування, що проводить газета «Виборча». Це впливове польське видання отримало від одного з операторів телефонного зв'язку список запитів від Агентства внутрішньої безпеки, Центрального антикорупційного бюро та поліції. З даних, добутих газетою, виникає, що спецслужби отримували інформацію про телефонні розмови 10 провідних польських журналістів упродовж 2005-2007 років. Сьогодні 10 журналістів, які вважають, що потрапили в чорні списки спецслужб, провели прес-конференцію. Відомі коментатори щоденних газет, радіо і телебачення побоюються, що в Польщі порушено основне право медіа – зберігати в таємниці джерела інформації. Вони підозрюють, що спецслужби реєстрували телефонні розмови журналістів без дозволу суду. Бертольд Кіттель, журналіст телебачення ТВН, каже:
АБВУ, бонч інші служби пішли дуже на скрути.
Агентство внутрішньої безпеки та інші служби пішли на упростець і зайшли задалеко. Я охоче побачив би всі документи, де йдеться про підстави для реєстрації телефонних розмов, і хотів би знати, що була на це згода суду. Думаю, що такої згоди не було.
Журналісти гадають, що спецслужби стежили за їхніми розмовами на замовлення політиків. Мовляв, таким чином політики намагалися дізнатися, що задумали медіа, перш ніж будуть опубліковані журналістські матеріали. На цю резонансну справу звернув увагу і прем'єр-міністр Дональд Туск. Він твердить, що сенсаційна інформація не стала для нього несподіванкою. Адже така діяльність спецслужб характерна для того періоду, коли прем'єр-міністром Польщі був Ярослав Качинський.
Там та влада хентні користувалася такою.
Тодішня влада охоче використовувала такого типу інструменти. Вона підслуховувала, стежила, провокувала, причому не тільки журналістів.
Провокувала не тільки дзвінкажі.
На підозри журналістів відповіли політики, які в 2005-2007 роках очолювали уряд. Екс-прем'єр-міністр Ярослав Качинський вважає припущення польських журналістів політичною грою нинішньої партії влади. Категорично відкидає звинувачення у стеженні за журналістами колишній керівник Агентства внутрішньої безпеки Богдан Свінчковський. Про матеріали резонансного журналістського розслідування Свінчковський каже:
то са неправдиві цілковиті інформації.
Інформація про підслуховування і стеження за журналістами абсолютно невірогідна. Якщо такі випадки були, що я не можу підтвердити, то це було пов'язане з розслідуванням справ про порушення державної таємниці.
Ришард Петровський, експерт з конституційного права, назвав оприлюднену польськими медіами інформацію тривожним сигналом для демократії. Він каже, що країні потрібні законодавчі норми, які б розмежовували політику та правоохоронні органи. Найближчими днями справою ймовірного підслуховування журналістів займеться парламентська комісія з питань спецслужб. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг. Говорить Радіо Свобода.
Ми продовжуємо європейську свободу. Вистава за п'єсою Гоголя угорською мовою у постановці українського режисера на сценах театрів Центрально-Східної Європи. Маруся Богославка Куліша у постановці сербських режисерів мандруватиме по Чехії, Словенії та Україні. Це не афіша театральних гастролей, а презентація проекту, який поєднав у центральноєвропейське театральне коло Україну, її західних сусідок і країни Балканського півострова. Прем'єра проекту відбулася у Києві. Її відвідала наша кореспондентка Богдана Костюк.
Микола Гоголь на затемненій сцені сумує за коханням і душевним теплом. І той факт, що сумує він угорською, аж ніяк не заважає українським глядачам відчути його самотність та спустошеність. Це початок п'єси «Одруження» у постановці українського режисера Станіслава Мойсеєва силами акторів театру імені Йокая з Угорщини. З цього почалася презентація проєкту «Центральноєвропейське театральне коло». Його утворили Австрія, Словенія, Румунія, Угорщина, Україна, Хорватія та Сербія. За словами словами Мойсеєва, від кожної з країн до кола запрошується один митець, котрий упродовж місяця працює над постановкою вистави за п'єсою автора свого співвітчизника. А розпочало коло свій біг на сцені угорського театру міста Бекеш. Генеральний директор театру Петер Фекете пояснює, основні завдання проєкту – це європейське партнерство, від обміну режисерами та акторами до розробки і втілення сучасного театрального менеджменту. Фекете далі.
Нам вдалося запросити кращих митців з Києва. І за місяць їх роботи з нами в Угорщині ми побачили українську культурну театральну традицію. Це чудова промоція українського мистецтва театру. Маю надію, що колеги з інших держав у нашому колі розкриють традиції, притаманні їхній культурі. Адже постановки п'єс на сценах супроводжуються відповідними фотовиставками та інформаційними матеріалами про театр, місто, країну, які беруть участь у проєкті.
П'єсу «Одруження» європейські критики назвали вишуканою, такою, що випромінює любов. Актор Бартош Дюла, виконавець ролі Гоголя, незабаром працюватиме над образами, створеними румунським драматургом Еженом Іонеску, який буде ставити у рідному театрі Дюли один з режисерів з Бухаресту, розповідає Бартош Дюла.
Для мене важлива роль Гоголя, який поєднав у собі культури України і Росії, а потім, мандруючи Європою, привніс у свою творчість європейський романтизм. Мені цікаво, як сприймуть мого героя глядачі тих держав, де ми мандруватимемо з цією п'єсою. Я маю на увазі наше творче коло, яке котиться театральними сценами центру і сходу Європи зі своїми драматичними героями, оригінальними постановками. До речі, для мене це нова школа, новий акторський досвід.
Театральне коло розширюється. Поставлені у рамках проєкту вистави мандруватимуть Угорщиною, Румунією, Сербією, Словенією та Чехією, а один з хорватських режисерів узимку працюватиме з Київським молодим театром над постановкою сучасної драми, якої саме поки що таємниця, тож уважно стежте за перебігом подій у театральному колі Центрально-Східної Європи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І закінчуємо Європейську свободу поглядом культурних подій Європи. Сьогодні ми побудуваємо в Парижі, Чеському Крумлові і Берліні. У столиці Франції вперше у третьому тисячолітті відкрилась найбільша виставка творів Клода Моне, основоположника імпресіонізму, стилю, який диктував мистецьку моду протягом кількох десятиліть. У Чеському Крумлові відбувається найбільший у Європі фестиваль документальних фільмів про екологію. А в Берліні запрошують просто вийти на вулиці і уважніше придивитися до стріт-арт – мистецтва вулиці. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
Париж, 1874 рік. 34-літній художник Клод Моне, член групи Незалежних, виставляє для публічного огляду морський пейзаж, який назвав «Імпресія. Вихід сонця». Робота первісно мала називатись «Море». Хто його знає, як би далі писалась історія мистецтва, в усякому разі без слова «імпресія» у назві новий малярський стиль міг називатись інакше. Саме імпресія – це відчуття найточніше і повно відбило мету творчості Незалежних – розкрити миттєве враження від природи. Роди показати в усій своїй мерехтливій і скороминучій красі мить, піймати світло зараз, бо за хвилину все зміниться. Критики вхопились за назву твору Клода Моне «Імпресія», хоча сам стиль розкритикували. Але імпресіонізм та імпресіоністи були на світі. На виставці творів цього великого майстра в паризькому Ле Гранд Палас зібрано близько 200 творів з музейних і приватних збірок 14 країн. Є тут знаменитий собор в Руен, водяні лілії і сніданок на траві, і, звичайно, імпресія. А в Чеському Крунові, місті, відомому також своїм ренесансним замком, відкрився екофільм – найбільший в Європі фестиваль фільмів екологічної тематики. Вперше фестиваль відкрився у 1974 році і тематикою відразу привернув до себе увагу. Цього року в програмі екофільму 140 стрічок з 30 країн світу. Чеський актор Ярослав Душик, один з активістів екологічного руху в Чехії, так говорить про мету фестивалю.
Йде о оєдінілу світову переглядку.
Йдеться про унікальний світовий перегляд фільмів, присвячених біологічному розмаїттю. Равлики у траві, португальські плази, джмелі, які літають навколо вашої голови, і шершень. Просимо вас, не вбивайте їх. Вони всі є частиною природи, так само, як і ви. Прийдіть до нас на фестиваль і переконайтесь.
Прийдьте, а увидіть.
Цікаву осінь для туристів, але й для своїх співгромадян підготували німці. У Берліні фанатики стріт-арт, мистецтва вулиці, закликають уважно роздивитись їхні наліпки, невеличкі рельєфи чи скульптурки, встановлені на карнизах чи кам'яних огорожах, поблизу вітрин чи кав'ярень. Графіті, кольорові візерунки спреєм на стінах, стали вже нормою і в Україні, а стріт-арт, який родом з Америки, завойовує собі місце в Європі. Знаки домів чи вулиць, плакати, просторові об'єкти на фасадах домів мовою стріт-арт надали осінньому Берліну особливого забарвлення. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Це була Європейська Свобода. З вами прощається Ірина Халупа.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Канцлер Німеччини Ангела Меркель просить президента України Віктора Януковича пришвидшити розслідування справи про зникнення харківського журналіста Василя Клементьєва, як повідомляє уряд Федеративної Республіки. Про це Меркель заявила в телефонній розмові з Януковичем, що відбулася за ініціативою української сторони. Головний редактор харківського видання «Новий стиль» Василь Клементьєв зник 11 серпня. Місце його перебування досі невідоме. Парламент збільшив термін повноважень Верховної Ради місцевих рад та їхніх голів з 4 до 5 років. Внесення зміни до основного закону Верховної Рада України скерувала на розгляд Конституційного суду. Представники ж опозиції виступили проти збільшення терміну повноважень народним обранцям. Ігор Крючковський, народний депутат від НУНЦ, заявив.
Розмови про те, що ми були обрані на 5 років, у зв'язку з рішенням Конституційного суду про скасування реформи, треба забути. Однак, я підтримую, в принципі, ідею законопроекту.
У свою чергу Адам Мартинюк, заступник голови парламенту, сказав:
закон зворотньої дії немає. Ми обиралися з вами на основі чинної на той момент норми Конституції. Термін наших повноважень 5 років.
Одночасних виборів і президента, і Верховної Ради хоче президент Віктор Янукович. Про це він заявив у Парижі. Президент також висловився за подальше вдосконалення Конституції.
Ми хочемо запровадити механізм громадського обговорення цієї Конституції і створення Конституційної асамблеї. Після того, як будуть напрацьовані пропозиції, я буду підтримувати напрямок посилення місцевого самоврядування.
Президент Янукович. Сьогодні Норвезький Нобелівський комітет в Осло оголосив, що Нобелівську премію миру цього року отримає ув'язнений китайський дисидент Лю Сяобо за тривалу і ненасильницьку боротьбу за права людини в Китаї. Офіційний Китай не задоволений цим рішенням і заявив, що Норвезький Нобелівський комітет порушив принципи премії. Тим часом президент Сполучених Штатів Барак Обама вітає присудження Нобелівської премії миру китайському дисидентові і вимагає його звільнення. З закликом звільнити Лю Сяобо виступили також лідери Європейського Союзу, Німеччини, Франції, Великої Британії. Президент Киргизстану Роза Отунбаєва заявила, що парламентські вибори в країні відбудуться, як і планувала, з 10 жовтня. За словами Отунбаєвої, влада готова до будь-яких провокацій і не допустить масових заворушень. І ще одне повідомлення з Киргизстану. Там завершили розслідування справи про масову загибель людей під час заворушень 7 квітня у Бішкеку, які призвели до повалення президента країни Курманбека Бакієва. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 8 жовтня, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі. Міжнародні спостерігачі попереджають про порушення на виборах до місцевих органів влади.
Для того існує територіальна виборча комісія, і там засідають не царьки, а члени виборчої комісії, які повинні чудово розуміти відповідальність, яка на них лежить згідно з законом.
Якою є ситуація на атомних об'єктах України?
Минулому році було 21 порушення на енергоблок АКС України. По всім цим порушенням проводився аналіз.
Ми також розповімо про новий випадок свавілля у київській міліції.
Кажу на часі, от двері. Я присів, була повна тема.
В черговій частині за дверима я присів, була повна темрява. З ліхтариком зайшов міліціонер, сказав, що вилучає в мене футболки на суму 1000 гривень і попросив підписати якісь документи.
Про це і багато більше у нашій передачі протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Головне, що нам вдалося помітно скоротити частку населення, що живе за межею бідності.
В Європі вихід на пенсію – це начало времени путешествий. В Україні – начало времени виживання.
Навіть три рази Бог спускався з неба, перевіряв, і в нас все в порядку.
В Арктиці дійсно пересікаються серйозні геополітичні і економічні інтереси.
Китайцям важко опанувати російську мову, так само і українську їм важко опанувати, але вони її опанують.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. А почнемо ми «Свободу сьогодні» у п'ятницю з нашої виборчої рубрики.
Місцеві вибори 2010. Тест для демократії.
Міжнародні спостерігачі попереджають про порушення на виборах до місцевих органів влади. Національний демократичний інститут та Міжнародна фундація з виборчих систем закликають українську владу та Центр виборчком вжити термінових заходів для проведення чесних виборів. Недовіра громадян у прозорість голосування викликає занепокоєння міжнародних спостерігачів. Свої рекомендації вони направили до центральних органів влади. Подробиці почуємо від Ярини Матвійчук.
Громадські та політичні лідери, експерти з виборчого законодавства Сполучених Штатів, Канади і Європи вивчали перебіг передвиборної кампанії в Україні з 3 по 7 жовтня. Рекомендації міжнародних спостерігачів стосуються переважно недоліків у виборчому законодавстві, тиску на журналістів і спостерігачів, а також порушення в роботі виборчих комісій. Основні висновки озвучив представник Національного демократичного інституту Девід Коленет.
Нашу делегацію глибоко турбують звіти про переслідування громадських активістів з боку СБУ та застосування адміністративного ресурсу державними структурами. Загальний політичний клімат, в якому відбуватимуться ці вибори, характеризується значним політичним протистоянням та цинізмом у підході до виборів. Нещодавні зміни до виборчого законодавства в Україні викликають побоювання, що вони сприятимуть політичним маніпуляціям.
Про запобігання подібних порушень делегація міжнародних спостерігачів говорила під час зустрічей з лідерами партій, органами державної влади, виборчих комісій, неурядових організацій. І незважаючи на обіцянки керівництва держави провести демократичні вибори, експерти вказують на факти, які свідчать про можливість фальсифікацій. Гевін Вайс, заступник директора Міжнародної фундації виборчих систем з питань Європи і Азії, зазначив.
В Україні є занепокоєння щодо формування виборчих комісій. Чітко видно суперечності у процесі відбору учасників тервиборчкомів. Вони полягають в тому, що хоча політичні блоки є засадами розподілу місць у територіальній виборчій комісії, сам блок не має права виставляти своїх кандидатів на виборах. Ми вважаємо, що ЦВК має уточнити процес обрання членів виборчих комісій, щоб створити рівні можливості для всіх політичних сил.
Гевін Вайс вказує на факти неправомірного формування складу дільничних виборчих комісій. Водночас у ЦВК України нагадують про відповідальність перед законом. Члени територіальних виборчих комісій, ухвалюючи неправомірне рішення, повинні відповідати за свої дії, каже член Центру виборчкому Андрій Магера.
Дії територіальної комісії, якщо вона приймає такі рішення, треба оскаржувати до суду. Для цього існує територіальна виборча комісія, і там засідають не царьки, а члени виборчої комісії, які повинні чудово розуміти відповідальність, яка на них лежить згідно з законом.
Національний демократичний інститут та Міжнародна фундація з виборчих систем закликала українську владу та правоохоронні органи зреагувати на скарги про те, що чиновники зловживають службовим становищем під час передвиборної кампанії, забезпечити незалежні судової гілки влади, переглянути виборче законодавство з відкритим громадським обговоренням, а також спростити процедуру акредитації українських та міжнародних спостерігачів за місцевими виборами. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом стало відомо, що Кримська парторганізація нашої України у виборах участі не братиме. Управління юстиції затягнуло з обміном свідоцтва про державну реєстрацію. Народний рух України не матиме своїх висуванців у виборчій комісії АРК і більшості виборчкомів у районах, де значна частка кримсько-татарського населення. Партія «Батьківщина» має проблеми з реєстрацією своїх кандидатів в абсолютно всіх регіонах автономії. У цих бідах опозиційні політичні сили звинувачують чиновників і партію влади. Втім, на регіоналів скажеться не тільки опозиціонери, а й їхні політичні союзники з партії «Сильна Україна», «Союз», «Російська єдність». Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, на що саме скажуться провідні політичні сили в Криму?
Доброго вечора. Один з лідерів кримської сильної України Леонід Цевенко днями заявив, що на парторганізацію чиниться тиск з боку органів влади. Зокрема, блокується партійна агітація на рекламних носіях і в засобах масової інформації. Різними способами чиниться тиск на тих, кого сильна Україна висуває у списках і в мажоритарних округах. Савенко не уточнив деталі. А от лідер партії «Союз» Лев Мюримський каже, що на його соратників влада тисне за допомогою правоохоронних органів. Сьогодні міліція затримала мера Алушти Володимира Щербину, який знову балотується на цю посаду від партії «Союз». Минулого тижня така ж доля спіткала ще одного союзівця – мера Алупки Андрія Харитонова, проти якого прокуратура розслідує карну справу. Сьогодні суд дав дозвіл на його арешт. Ми також вже повідомляли, що ще в одного висуванця Союзу, колишнього депутата Верховної Ради Криму Юрія Коломійцева, правоохоронці позавчора провели вдома обшук. А російська єдність скаржиться на тотальну відсутність її висуванців у виборчих комісіях, куди їх не пустили регіонали, що контролюють місцеві ради, які їх формували. А вже таким чином сформовані виборчкомі не допустили Русоєдов до реєстрації або ж скасували її у цілій низці регіонів півострова. На інформаційну блокаду, зволікання виборчих комісій та арешти однопартійців скаржаться і комуністи, які, як відомо, входять до парламентської більшості у Верховній Раді України. Людмило?
Володимире, а кримські регіонали, що вони кажуть на свої виправдання?
Власне, вони не виправдовуються. Кажуть, всі звинувачення з боку опозиції логічні, адже опозиціонерам не подобається все, що б не робила влада. Що ж до закидів і скарг політичних союзників, то один з чільних кримських регіоналів, голова постійної мандатної комісії Верховної Ради Криму Григорій Іоффе, в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що проблеми партії «Союз», «Сильна Україна» та інших політичних союзників у неправильній кадровій політиці в їхніх кримських парторганізаціях.
Ніхто не винен, що політична сила в свої ряди.
Ніхто не винен, що політична сила свого часу набрала до своїх лав людей, які досить сумнівними питаннями займалися як у сфері бізнесу, так і у сфері управління. Сказав чільний представник партії регіонів у Криму Григорій Іоффе. Сьогодні прес-служба прокуратури Криму повідомила, що проти мера Алушти порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень. Щербина підозрюється в тому, що дав незаконну вказівку підлеглому про доповнення рішення сесії пунктом, який не виносився на обговорення депутатів та голосування, стверджують представники прокуратури. Людмило?
Дякую, це був на прямому зв'язку Володимир Притула із Криму.
Місцеві вибори 2010. Більше на сайті radiosvoboda.org.
До інших тем у «Свободі» сьогодні. Протягом минулого року на українських атомних об'єктах сталося 21 відхилення. З них лише один випадок характеризувався як порушення першого рівня. Загальна ж оцінка ядерної безпеки, отримана в рамках спільного проєкту «Україна-ЄС», є позитивною. Про здобутки та проблеми у сфері ядерної та радіаційної безпеки керівництво Державного комітету ядерного регулювання розповіло сьогодні на прес-конференції. Натомість експерти ставлять такі твердження керівництва Держатомрегулювання під сумнів. Більше про це почуємо із репортажу нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Основним здобутком в галузі атомної безпеки стала реалізація меморандуму «Україна-ЄС» про порозуміння в сфері атомної енергетики. Цей документ було підписано у грудні 2005 року. За словами голови Державного комітету ядерного регулювання Олени Миколайчук, минулого року виконані всі вимоги цього документу.
У минулому році нарешті було завершено великий комплекс різних місій, під час яких було перевірено, по-перше, законодавча система та регулюючий орган України, чи відповідають вони міжнародним вимогам. І по кожній АЕС – проєктна безпека, експлуатаційна безпека, ситуація з радіоактивними відходами. Загалом результати отримані досить такі позитивні.
Олена Миколайчук запевняє, що серйозних порушень у роботі українських АЕС не сталося.
Минулому році було 21 порушення на енергоблоках АЕС України. По всім цим порушенням проводився аналіз, в першу чергу, для того, щоб виявити, які були корінні причини, і для того, щоб вжити заходи, щоб ці корінні причини не повторювалися.
Керівництво Держатомконтролю повідомило, що минулого року завершено комплекс першочергових заходів на об'єкті укриття Чорнобильської АЕС, що дозволяє подовжити продовжити термін експлуатації об'єкту ще на 15 років. За цей період планується зведення укриття 2, розрахованого на 100 років. Також Олена Миколайчук запевнила, що зведення нових реакторів, заплановане в рамках українсько-російської угоди, відповідатиме вимогам МАГАТЕ та стандартам Євросоюзу. Натомість експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський звертає увагу на те, що йдеться не про будівництво повністю нових об'єктів, а про добудову. І якщо термін експлуатації російського реактора 60 років, то фундамент, на якому він буде встановлюватися, розрахований на 45 років, каже Богдан Соколовський.
Виникає питання, а ще 15 років що робити? Коли почне руйнуватися, наприклад, залізобетон, а котел буде ще функціонувати, як тоді бути? Для чого такі ребус залишати наступним поколінням? За цілою низкою показників ці реактори не співпадають за фізичними і геометричними головними параметрами із проєктними розробками, які робилися ще до 86-го року. Хто не взяв на себе відповідальність гарантувати, що все вдасться зробити у рамках розумного?
Експерт вважає позицію Держатомрегулювання в питанні добудови реакторів непослідовною. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новий випадок свавілля у київській міліції викликав обурення громадськості. Днями правоохоронці затримали та побили учасника благодійної акції «Пробіг заради життя» Микиту Дяченка. Він вимагає надати йому матеріали справи та покарати винних. Представники міліції наголошують, що факт насильства не доведений. Правники називають це явищем системним. Подробиці від Євгена Солонини.
Студента КПІ Микиту Дяченка затримали, коли він приймав благодійні внески від охочих узяти участь у акції «Пробіг заради життя». Він стояв біля одного з ресторанів у центрі Києва, маючи бейджик волонтера, документи для оформлення внесків та футболки із символікою акції. Ці футболки працівники Шевченківського райвідділку міліції вилучили в нього начебто як предмет незаконної торгівлі, а його затримали на 4 години і побили. Розповідає Микита Дяченко.
Дуже на часі от двері. Я присів, була повна
тема. В черговій частині за дверима я присів, була повна темрява. З ліхтариком зайшов міліціонер, сказав, що вилучає в мене футболки на суму 1000 гривень і попросив підписати якісь документи. У темряві я їх не побачив. Коли я їх відсунув і сказав, що підписувати не буду, отримав ззаду оглушливий удар кулаком у вухо.
Я не буду посісти, це мені ззаді отримав удар по правому часті уха, оглушительний.
Заступник голови прес-служби Київської міліції Володимир Дмитренко заявив, що в міліції були всі підстави затримати студента, оскільки він не мав усіх документів для збору благодійних внесків. Спочатку він відкидав той факт, що студента побили, але згодом змінив свою думку і зауважив, що провину міліціонерів наразі встановлює службова перевірка.
Ми не будемо вигоражувати наших працівників. Наразі проводиться перевірка. Якщо вона доведе, що працівники міліції поводили себе незаконно або там нанесли йому тілесні ушкодження, вони будуть покарані. Наразі у нас немає підстав вважати, що працівники міліції поводили себе незаконно.
Юрист Сергій Кузан зробив незалежний аналіз інциденту, який відбувся зі студентом, учасником акції «Пробіг заради життя». Він переконаний, що правоохоронці мали не одну нагоду перевірити, чи законно діяв Микита Дяченко, і не затримувати його на 4 години.
Волонтер надав працівникам міліції ось цю квитанцію, де чітко і ясно сказано, що відбувається пробіг за здорове життя. До цього відділу прийшов волонтер асоціації Савич Петро, приніс лист погодження з Київської міської державної адміністрації. Міліціонери кажуть, нам все одно це незаконна торгівля.
Чи продовжують працювати міліціонери, які затримали та побили Дяченка в Київському міському управлінні МВС, говорити відмовляються. Зі свого боку, потерпілі та громадські організації, які організують марш заради життя, мають намір отримати всі документи щодо затримання та оскаржувати дії правоохоронців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру. А кого з українців ви могли би запропонувати на Нобелівську премію миру? Почуємо вашу думку.
Ну, давайте візьмемо нашого, зараз почекайте, письменник, Олійник.
Тимошенко, симпатизирую.
Я імпонувала, завжди імпоную Ющенко, я думаю, що він де міг бути.
Дніпропетровські студенти створюють перший український наносупутник.
При виведенні студентських супутників не можна використовувати піротехнічні засоби. Тому я запропонував використовувати спеціальні контейнери з кришкою.
Про це і більше далі у передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Сьогодні в Україні відзначається День юриста. І будемо говорити ми саме про цей день, про професію юриста. Поруч зі мною у студії дві милі дами. Зорислава Ромовська, провідний спеціаліст у сфері сімейного та цивільного права, професор, академік адвокатури і студентка Києво-Могилянської академії, майбутній правник Каріна Лютенко.
Я одразу приїхала додому зі словами батьки, я й буду правником. І вже 5-й рік мені дуже це подобається.
Я би все-таки професію юриста я би не відносила до найпрестижніших. Той, хто прагне бути юристом, мати усі повноваження, він ж не завжди переслідує мету служити людям. Він не хоче бути слугою людей.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузніцова, через 11 хвилин. Не пропустіть. Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії миру. У столиці Норвегії Осло президент Нобелівського комітету Турабьєрн Янгланд повідомив.
Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити премію миру цього року Лю Сяобо за його довгу і ненасильницьку боротьбу за основні права людини в Китаї.
Отже, цьогорічну Нобелівську премію миру 2010 отримає ув'язнений китайський дисидент Лю Сяобо, незважаючи на гостру критику з боку Пекіна. Китай раніше закликав Нобелівський комітет не присуджувати премію в розмірі $1.5 мільйона ув'язненому дисидентові. Суд у Пекіні у грудні 2009-го засудив 54-річного політичного активіста до 11 років тюрми за звинуваченням в антидержавній діяльності. Турбьєрн Ягланд розповів, оголошуючи про рішення Нобелівського комітету.
Більше 20 років поспіль Лю Сяобо домагається дотримання базових прав людини в Китаї. У 1989 році він брав участь у протестах на площі Тяньаньмень. Він був провідним автором Хартії 2008, маніфесту, опублікованого в день 60-річчя з дня підписання Загальної декларації прав людини.
Повідомив президент Нобелівського комітету. Серед претендентів на цьогорічну премію миру були також колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль за внесок у процес об'єднання Німеччини, голова Російського комітету громадське сприяння Світлана Ганнушкіна, активістка руху за права жінок в Афганістані Сіма Самар. Минулого року лауреатом Нобелівської премії миру був президент Сполучених Штатів Барак Обама. Американського лідера відзначили за його надзвичайні спроби посилити міжнародну дипломатію та співпрацю між народами. Оголошенням лауреата Нобелівської премії миру закінчився Нобелівський тиждень, протягом якого від понеділка до п'ятниці у Норвегії та Швеції називали імена лауреатів у різних царинах. Церемонія вручення премії за традицією відбудеться в день смерті її засновника Альфреда Нобеля 10 грудня одночасно у Стокгольмі та Осло. А кого з українців ви могли би запропонувати на Нобелівську премію миру, ми поцікавилися перехожих Києва. І ось, які імена почули.
Ну, давайте візьмемо нашого письменника Колінник. Колінник має в суспільстві повагу.
Тимошенко. Симпатизирую.
Я імпонувала, завжди імпоную Ющенко. Я думаю, що він би міг бути.
Я б, мабуть, обрав би тих людей, які колись боролись за свободу України. Хто життя віддав, може Стуса, скажімо.
З українців? Я думаю, що Патона, академіка. Він достойний. Патона знають у всьому світі.
Я схиляюся до думки, що це скоріше духовенство. На мою думку, це святіший патріарх Філарет.
Можливо, колись лауреатом Нобелівської премії з фізики чи нанотехнологій стане хтось із нинішніх студентів Дніпропетровського національного університету, які нині створюють наносупутник для вітчизняного ракетоносія «Циклон-4». Досі Україна, космічна держава, не мала власного університетського супутника, між тим українська молодь давно випробовує свої льотні моделі. І сьогодні в Дніпропетровську вони презентували свої напрацювання. Кореспондент Радіо Свобода Юлія Рацебарська розмовляла з молодими конструкторами.
Над першим українським університетським супутником у Дніпропетровську почали працювати ще 6 років тому. Проте по-справжньому робота закипіла тільки останнім часом. Через економічну кризу підприємства ракетокосмічної галузі майже перестали залучати студентів до своїх великих проєктів. І у молоді з'явилась потреба реалізувати себе хоча б у невеликому. Літаючий апарат, який спроєктували, крихітний. Вага 10 кілограмів. Однак, попри іграшковий вигляд, наносупутник має серйозні функції. Дистанційне зондування Землі, спостереження за довкіллям, прогнозування погоди. А втім, створення наносупутника – це тільки пів справи, кажуть учасники проєкту. Аби запуск приніс користь, потрібен іще і наземний комплекс для зчитування космічної інформації. Без міжнародної допомоги не обійтись, каже керівник проєкту «Український наносупутник» Анатолій Кулабухов.
В плані наземного сегмента, ось здесь у нас ще підключена вторая часть задачі, це міжнародна програма.
У плані наземного сегменту у нас підключена міжнародна програма «Темпус», куди входить низка західноєвропейських вузів, 3 вузи Росії і 2 вузи Казахстану. Західноєвропейські партнери у рамках цього проекту мають надати нам наземне обладнання. На першому етапі інформацію з нашого супутника зніматиме західнонімецький університет.
Зі супутників західно-германського університету.
Міні-корабель буде екологічно чистим і працюватиме на сонячній енергії. Запуск у космос планують 2012 року. Маленький апарат виведе на орбіту нова вітчизняна ракета-носій «Циклон-4». Над молодіжним супутником зараз працюють 20 студентів та аспірантів. Студент Георгій Ідіатулін запропонував новацію, аби полегшити роз'єднання супутника і ракети-носія.
При виведенні студентських супутників не можна використовувати піротехнічні засоби. Тому я запропонував використовувати спеціальний контейнер із кришкою. У потрібний момент кришка відкриється, потім за допомогою спеціальної пружини виведеться космічний апарат.
Попереду у юних ракетобудівників багато клопотів. Випробування льотної моделі, кажуть студенти, може з'їсти левову частку кошторису. Між тим, державне фінансування проєкту – 4 мільйони гривень – досі під знаком питання. Не виключено, студентам-ракетникам треба буде спробувати себе і у ролі шукачів-спонсорів, зазначає один із кураторів проєкту Олексій Кулик.
В даному випадку прем'єр Берлінського технічного університету.
Є приклад Берлінського державного технічного університету, який на свої супутники не бере жодної копійки у держави. Вони виборюють гранти, знаходять клієнтів. Україна може створювати супутники, але не вміє їх правильно продавати. Завдання не просто створити супутник, а зробити всю цю роботу самоокупно.
Не просто почав працювати, а ще й став самодостатньо.
Про конструкторський досвід молодих українських ракетобудівників уже дізнались у світі. Цими днями Дніпропетровський національний університет підписав меморандум із Токійським університетом. Домовились разом будувати ще 5 молодіжних супутників. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо і те, що на Луганщині на вихідні пройде фестиваль лемківської культури під назвою «Стежками Лемківщини». В 40-х роках минулого століття з Польщі були депортовані тисячі лемків. Багато з них потрапило на Луганщину. Дехто з них і досі зберігає традиції своїх предків і навіть пам'ятає лемківську говірку. Цього року, як і щороку від 2005-го, коли фестиваль, власне, започаткували, очікують делегації лемків з різних куточків країни, розповідає наш луганський кореспондент Андрій Кузніцов.
Село Переможне у Лутугінському районі прийматиме фестиваль «Стежками Лемківщини» вже вшосте. На Луганщині чекають приїзд делегації лемків з 6 областей України. У програмі фестивалю виступи народних колективів, пісні, танці не обійдеться і без запалювання ватри, розповів голова Луганського обласного товариства українців, депортованих з Польщі, Петро Ясинчак.
Фестиваль – це єднання Сходу і Заходу. Це наша культура, це зустрічі рідних, які не бачили один одного 50 і більше років. Багато людей хотіло би, як кажуть бабусі і дідусі, ще б одну ватру прожити і добре було. Бо люди живуть від ватри до ватри.
За офіційними даними, у 40-х роках на Луганщину з території Польщі переселено близько 9 тисяч лемків. Всі вони були розпорушені по 12 районах області. За підрахунками Петра Ясинчака, наразі в Луганській області мешкають близько 30 тисяч лемків та їх нащадків. Та найбільш компактно представники цієї етнічної групи живуть у селі Переможному. Тоді, у 40-х, депортованим довелося витримувати залякування, голод, відсутність елементарних умов для життя, примусову працю у колгоспі.
Батьки так були запугані НКВДістами, що вони до самої смерті нічого нікому не розповідали.
Фестиваль «Стежками Лемківщини» входить до переліку офіційних обласних заходів і фінансується з обласного бюджету. Між тим, влада Лутугінського району, до складу якого входить село Переможне, у фінансовій підтримці відмовила. Районні чиновники вважають, що фестиваль роз'єднує українців. Однак без помічників організатори не залишилися. Руку допомоги простягнули місцеві підприємці. А ще Львівське товариство «Лемківщина». Гроші львів'ян також пішли на випуск двох нових книг про депортацію лемків на Луганщину. Днями видання презентуватимуть в обласному краєзнавчому музеї. Організатори свята сподіваються, попри всі труднощі, цьогорічний фестиваль не буде останнім. Іскри від ватри знову здіймуться в небо, і лемківська пісня когось звеселить, а комусь навіє спогади про минуле. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Під лемківську пісню, яка, сподіваюсь, розвеселила вас трішки. Я Людмила Ванник і завершу «Свободу сьогодні». Залишайтеся з нами, зі свободою!